Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 24 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Θέη Μιράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έπεσαν υπογραφές για Chevron Hellenic Energy, αφορούν σε 4 θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά και αποφασιστικά τον ενεργειακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέος πόλεμος ανακοινώσεων για τον άγνωστο στρατιώτη. Μέσα σε λίγες ώρες ανέρεσε τον εαυτό, το αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη στάση του Δημάρχου Αθηναίων και εξηγούν πως το Υπουργείο Άμυνας θα πράξει ό,τι απαιτείται για να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου. Ελεύθεροι υπόρους οι 11 που απολογήθηκαν σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παρασκήνιο της στροφής ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Τσίπρα και οι κόντρες Πολάκη με τα στελέχη του κόμματος. Έρχεται σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι, από το οποίο βγήκε και κατέρευσε η 16χρονη. Εντυπωσιακή αποκάλυψη του Ert News Radio 105,8 για παράνομα σκευάσματα σε γυμναστήρια. Σεισμός στο NBA, στημένα παιχνίδια, τραπέζια πόκερ με ακτίνες χ, high-tech γυαλιά και πειραγμένες τράπουλες. Και πέμπτος ο Πετρούνιας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και θα ξεκινήσουμε με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει η Ελλάδα στην έρευνα των ύδρογων ανθράκων. 4 υπουργικές αποφάσεις υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Προτιμητέοι επενδυτές ανακηρύσσονται οι κοινοπραξίες Chevron Hellenic Energy και η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ανακοινώθηκε νωρίς σήμερα από το πρωί από τον Σταύρο Παπασταύρο ότι υπέγραψε τις 4 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την επιλογή της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy ως προτιμητέου επενδυτή για τις έρευνες σε 4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης. Είναι τα οικόπεδα που έχουν τις ονομασίες Α2, νότια της Πελοποννήσου, νότια Κρήτη 1 και νότια Κρήτη 2. Αυτό σημαίνει υπογραφή της υπουργικής απόφασης, σημαίνει ότι ενεργοποιούνται οι διαδικασίες στην ΕΔΕΙΕΠ, την Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογων Ανθράκων, προκειμένου να καλέσει τους υποψήφιους επενδυτές για να υπογράψουν τη σύμβαση παραχώρησης. Ωστόσο, εδώ δεν κλείνει η διαδικασία. Το επόμενο βήμα είναι η σύμβαση παραχώρησης να πάει στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της και εν συνεχεία να κατατεθεί στην Βουλή για κύρωση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό θα γίνει, η ψήφιση δηλαδή από τη Βουλή της Συμφωνίας, θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο ή τέλος πάντων μέσα στον Ιανουάριο, δηλαδή αρχές του 2026. Οπότε στη συνέχεια οι δύο εταιρείες, η ΣΕΒ, ο Αμερικάνικος Κολοσσός και η ελληνική Hellenic Energy θα ξεκινήσουν τις γεωφυσικές έρευνες στις περιοχές τις οποίες τους έχουν
παρακολουθεί. Άρα μιλάμε για το 26, αρχές του 26 θα αρχίσουν οι έρευνες.
Αρχές του 26 θα αρχίσουν οι έρευνες, ωστόσο μην θεωρήσουμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα δούμε τρυπάνια αρχές του 26. Όταν μιλάμε για γεωφυσικές έρευνες εννοούμε μελέτες γραφείου.
Οι μελέτες, ακριβώς.
Ακριβώς. Και πιθανότατα να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες επιπλέον σεισμικές έρευνες, οι λεγόμενες 3D σεισμικές έρευνες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο πλοίο θα πρέπει να διατρέξει την περιοχή και να καταγράψει δεδομένα. Αυτά όλα όμως θα τα δούμε από τις αρχές του 2026 και μετά.
Και από ό,τι φαίνεται έχουν τηρηθεί όλα τα χρονοδιαγράμματα, Πινελόπη.
Ακριβώς, αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία, διότι ο Υπουργός είχε δώσει αυτό το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μέχρι στιγμής, δηλαδή από το Φεβρουάριο, όταν για πρώτη φορά έγινε γνωστό ότι η Chevron εκδήλωσε ενδιαφέρον να ερευνήσει ελληνικά οικόπεδα, μέχρι και σήμερα έχει έχει ακολουθηθεί με απόλυτη ευλάβεια το χρονοδιάγραμμα και λογικά αυτό θα συμβεί και στη συνέχεια.
Να υπενθυμίσουμε την ενεργειακή αξία, την οικονομική αξία αυτής της επένδυσης, αλλά και την γεωπολιτική σημασία, την έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός, ως μια επιβεβαίωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και ως μια εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Πινελόπη.
Πράγματι και αυτό που τονίζεται είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αμερικάνικη εταιρεία, η Chevron, βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι επίσης στην Ελλάδα η Exxon Mobil, η οποία πάλι σε συνεργασία με τα ελληνικά πετρέλαια έχει αναλάβει την έρευνα κάποιων περιοχών, θαλάσσιων περιοχών πάντα, δυτικά της Πελοποννήσου. Η παρουσία λοιπόν των δύο αμερικάνικων κολοσσών στα ελληνικά ύδατα είναι ακριβώς μια αναγνώριση των δικαιωμάτων της χώρας στους συγκεκριμένους χώρους.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Πινελόπη, και μπορούμε σε το σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου.
Με πράξη την ανάπτυξη του τομέα υδρογοναθράκων στην πατρίδα μας. Οι κοινοπραξίες των Chevron και Hellenic Energy επιλέγονται ως προτιμητέοι επενδυτές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων στις τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η χώρα μας ενισχύει σταθερά και αποφασιστικά τον ενεργειακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Εν τω μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων στη σκιά των αμερικανικών κυρώσεων στις δύο κορυφαίες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και οι αυξήσεις ήδη άρχισαν να αποτυπώνονται στις τιμές χονδρικής καυσίμων στην ελληνική αγορά. Το αμερικανικό αργό κινείται στην περιοχή των 62 δολαρίων το βαρέλι, ενώ και το ευρωπαϊκό Brent ξεπέρασε τα 66 δολάρια. Και θυμίζουμε ότι στις αμερικανικές κυρώσεις προστίθενται και οι ευρωπαϊκές με την απαγόρευση υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι και τις επόμενες ημέρες η τιμή χονδρικής θα έχει έντονα αυξητική τάση. Αλλάζουμε θέμα, να περάσουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 37 που συνελήφθησαν είναι μόνο η αρχή, αφού στο κύκλωμα εμπλέκονται πάνω από 200 άτομα. Ο φερόμενος ως αρχηγός πρώην υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Γιαννιτσών είχε αναλάβει τον εντοπισμό ανεκμετάλλευτων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια το κύκλωμα υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά ομάδες απολογούνται λοιπόν στην ανακρίτρια οι 37. Πάμε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου βρίσκεται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη και έχει όλα τα νεότερα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Μόλις πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των πρώτων 11 συλληφθέντων που είχαν πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα ενώπιον Ευρωπαίας Εισαγγελέα και Ευρωπαίου Ανακριτή. Και οι 11, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο δικαστικών λειτουργών, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά περίπτωση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Ένας ακόμη, ο οποίος ήταν να απολογηθεί σήμερα, εμφανίστηκε ενώπιον του Ανακριτή και ζήτησε νέα προθεσμία για την Δευτέρα, προκειμένου να προετοιμάσει καλύτερα την απολογία του. Όλοι αρνούνται το βαρύ σε βάρος τους κατηγορητήριο. Mm-hmm. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις άνω των 120.000 ευρώ. Και κατά πληροφορίες δείχνουν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ως τα πρόσωπα που έχουν την κυρία ευθύνη. Ήταν αναμενόμενη αυτή η δικαστική απόφαση.
Τα οποία πότε απολογούνται?
Την Κυριακή.
Την Κυριακή. Την Κυριακή. Άρα λοιπόν αυτά τα άτομα σήμερα έδειξαν τους αρχηγούς, να το πούμε έτσι απλά και κατανοητά.
Έδειξαν τους αρχηγούς ως τα πρόσωπα στα οποία απευθύνθηκαν, σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς, προκειμένου να λάβουν μέρος στα προγράμματα για νέους αγρότες και να λάβουν επιδοτήσεις, και ότι αυτοί τους ενέπλεξαν σε αυτή την παράνομη ιστορία, εμφανίζοντάς τους πότε ως μισθωτές και πότε ως εκμισθωτές, προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτά τα υπέρογκα παράνομα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Κυριακή, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο 38χρονος πρώην υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων των Γιαννητσών απολογείται ενώπιον του ανακριτή και ο πατέρας του και η σύζυγός του την ίδια ημέρα, φερόμενοι ως υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης και ένας ακόμη 36χρονος υπάλληλος κέντρου υποβολής δικαιολογητικών από την Κρήτη. Αυτή κατά το κατηγορητήριο φέρεται να κινούσαν τα νήματα σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, καταφέρνοντας να εξασφαλίζουν υπέρογκα χρηματικά ποσά την τελευταία πενταετία, ενώ είχαν βρει πάρα πολλούς τρόπους προκειμένου να καταφέρνουν να τα ξεπλένουν, να τα νομιμοποιούν. Θα δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή. Πάντως, επειδή είδαμε τον δικηγόρο του φερόμενος εγκεφάλου σήμερα στα δικαστήρια και τον ρωτήσαμε, απέφυγε να κάνει κάποιες δηλώσεις και να δώσει έτσι μια πρώτη υπερασπιστική γραμμή για τον εντολέα του, προφανώς, γιατί και αυτός ανέμενε να δει τι θα υποστηρίξουν οι σημερινοί κατηγορούμενοι οι οποίοι απολογήθηκαν, οι οποίοι θάνω κατά το κατηγορητήριο, εμφανίζονται ως πελάτες εντός εισαγωγικών του 38χρονου, ως άνθρωποι τους οποίους είχε στην πελατεία του προκειμένου να μπορεί να τους εμφανίζει είτε ως μισθωτές είτε ως εκμισθωτές, προκειμένου να λαμβάνει αυτά τα μεγάλα ποσά. Αυτοί λοιπόν τον υπέδειξαν ως υπεύθυνο για την υπόθεση αυτή, άρα αναλόγως θα σχηματίσει την υπερασπιστική του θέση και ο 38χρονος. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών, με τους τελευταίους εκ των 37 που έχουν πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Βεβαίως ο κύκλος της έρευνας δεν κλείνει εκεί. Αυτή μόνο η δικογραφία περιλαμβάνει 125 άτομα και υπάρχει και μια δεύτερη δικογραφία σε προκαταρκτική έρευνα, σε εκείνο το στάδιο, που παραλαμβάνει συνολικά 324 άτομα. Κάποιοι είναι κοινοί και στις δύο δικογραφίες.
Μιλάμε για ασφυξία, μιλάμε για μια συμμορία, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι φαίνεται έπεται συνέχεια και είναι τεράστια αυτή η συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Και εμείς συνεχίζουμε. Μια καλά, το ακούσατε και από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη, μια καλά οργανωμένη επιχείρηση για να εξαπατά τον οργανισμό και να θησαυρίζει είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την οικονομική αστυνομία. Όπως αποκαλύπτεται στη δικογραφία, το βρώμικο χρήμα έσπαζε σε πολλούς μικρούς λογαριασμούς για να μην προκαλεί τις υποψίες που και ξεπλενόταν μέσω στοιχηματικών εταιριών, κρυπτονομισμάτων και εικονικών τιμολογίων. Ηλικιώδη ποσά άλλαζαν χέρια. Ακούμε το ρεπορτάζ της Ιωκάστης Αλιφεροπούλου για το θέμα.
Ένα δεδαλώδες δίκτυο ξεπλήματος μέσω στοιχηματικών εταιριών, πολυτελών αγορών, ακόμη και εικονικών διαζυγίων, αποκαλύπτει η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρχές να φέρνουν στο φως στοιχεία που προκαλούν σοκ για τις μεθόδους και τα ποσά που διακινήθηκαν. Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε αναλάβει τον εντοπισμό ανεκμετάλλευτων αγροτομαχίων και βοσκοτόπων σε όλη τη χώρα. Από εκεί το κύκλο μέτρεχε ψευδείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση των ψευδών αιτήσεων, τα ποσά των επιδοτήσεων κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν είτε στα μέλη της οργάνωσης, είτε σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων που είχαν παραχωρήσει τη χρήση τους. Ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός συγκέντρωνε σταδιακά τα χρήματα, ζητώντας από τα μέλη του κυκλώματος να του τα επιστρέψουν είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές είτε με αναλήψεις σε μετρητά. Συχνά μάλιστα οι δικαιούχοι έκαναν αναλήψεις από ATM και του παρέδιδαν χρήματα. Για να μην εντοπίζονται οι συναλλαγές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε μια συγκεκριμένη πρακτική. Αρχικά τα ποσά χωρίζονταν σε μικρότερες καταθέσεις σε πολλούς λογαριασμούς, ώστε να μην χτυπούν στα τραπεζικά φίλτρα και στη συνέχεια γίνονταν πολλαπλές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών μελών, συγγενών και συνεργαζόμενων προσώπων. Έτσι τα χρήματα διαλύονταν σε φαινομενικά άσχετες κινήσεις. Αφού είχαν κατακερματιστεί, τα χρήματα διοχετεύονταν σε μία σειρά φαινομενικά νόμιμες δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων ποσών νομιμοποιούνταν μέσω στοιχηματικών εταιριών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο στους λογαριασμούς του αρχηγού καταγράφονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατομμυρίων ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις 3,11 εκατομμυρίων ευρώ προς αυτές. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρχηγικό μέλος ξέπλαινε χρήματα μέσω της κλειδά της ζωής που διήγαγε με ταξίδια στις ΗΠΑ, στην Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι, όπου διέμενε σε πολυτελή καταλήμματα, αλλά και με αγορές από επώνυμες εταιρείες όπως Fendi, Prada και Gucci. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει παράλληλα μια επιχειρηματική βιτρίνα με μικρές εταιρείες κέλυφος μέσω των οποίων εμφανίζονταν νόμιμες εισπράξεις. Για να καλύπτει την προέλευση των χρημάτων, το κύκλωμα χρησιμοποίησε συγγενικά ή και συνδεδεμένα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά ο αρχηγός περνούσε στην επαγγελματική έδρα της συζύγου του πληρωμές για τις πολυτελείς αγορές που έκανε, αφού ο ίδιος δεν μπορούσε να τις δικαιολογήσει. Σε άλλη περίπτωση είχε γίνει ακόμη και εικονική λύση γάμου, ώστε να μην δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα που είχαν περάσει από αυτά τα στάδια εμφανίζονταν πλέον ως νόμιμα κέρδη ή εισοδήματα και χρησιμοποιούνταν για αγορά οχημάτων, επενδύσεις σε ακίνητα, καταθέσεις σε κοινόχρηστους λογαριασμούς ή χρήση για τρέχουσες δαπάνες. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα ποσά είχαν εξαφανιστεί λογιστικά, δηλαδή δεν μπορούσαν να συνδεθούν πλέον με τις ψευδείς επιδοτήσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της χθεσινής πολιτικής γραμματείας που αποφάσισε συμπόρευση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα εγκρίνοντας την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος, να θυμίσουμε, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και τόνισε ότι η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για τις συνολικές αντιδράσεις αλλά και τα επόμενα βήματα. Τον οδικό χάρτη της Κουμουνδούρου. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ένας οδικός χάρτης που παραμένει με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τα λέγαμε και χθες. Η χθεσινή απόφαση της πολιτικής γραμματείας ουσιαστικά είναι ένα κέρδος χρόνου. Μιλώντας με τα κορυφαία στελέχη της πολιτικής γραμματείας, μας έλεγαν σήμερα το πρωί ότι δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφοροι στην αγωνία των μελών, των στελεχών και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι βρίσκονται σε μία αναμονή. Σε αυτό έπρεπε να δοθεί μία απάντηση. Μία απάντηση εν μέρη καθαρή, η οποία όμως πρόκειται να ξεκαθαρίσει την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Νομίζω ότι ένα ισχυρό κράστε.
Το βιβλίο.
Θα είναι και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ακριβώς.
Εκεί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, γιατί και ο κύριος.
Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ξεκαθάρισμα.
Δεν θα έχει κάποιες αποκαλύψεις στο βιβλίο. Δεν θα έχει κάποιες...
Ναι, αλλά έτσι λέγεται. Δεν το ξέρουμε καθόλου ακόμα τι θα έχει. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς ξεκαθάρισμα. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό, με αυτή την έννοια το λέω, τότε θα είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μια σύγκληση κεντρικής επιτροπής και ενδεχομένως μια σύγκληση ενός εκτάκτου συνεδρίου. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από χτες κέρδισε ένα σημαντικό χρόνο. Είναι κάτω από τη λεγόμενη ομπρέλα της απόφασης της τελευταίας συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής που μιλούσε για σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Υπό αυτή την έννοια προοδευτική δύναμη είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα. Επομένως δεν είναι αυτό που λέμε ότι έγινε μια μεγάλη διαφορετική πολιτική άποψη, οπότε χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ένα έκτακτο συνεδρίο για να αποφασίζει για την επόμενη μέρα του. Αυτό όμως δεν μπορεί να έχει και πολύ μεγάλο χρόνο. Ο χρόνος μπορεί να κερδίσει χθες, αλλά δεν είναι απεριόριστο.
Ναι, αν πάμε την άνοιξη, ας πούμε, είναι ένας χρόνος σημαντικός, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι από το νέο χρόνο, περίπου το Φλεβάρι-Μάρτι ή μετά την ανακοίνωση, την ουσιαστική τυπική μάλλον ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την επιστροφή του στην πολιτική αρένα, νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και εξελίξεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Το άλλο μεγάλο ερωτηματικό είναι βεβαίως όσοι αποφασίσουν να φύγουν, η διαθελήσει, αν θα γίνουν αποδεκτοί από οποιαδήποτε
άλλη. Το λέγαμε και χθες αυτό, σωστά.
Αν θα γίνουν αποδεκτοί. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να φύγει κανείς αντικειμενικά και έχουν δίκιο τα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Υπό την έννοια πια, δεν υπάρχει κάτι επίσημο λεχθέν, δεν υπάρχει πολιτική κίνηση Τσίπρα. Είναι μια κίνηση η οποία λέμε όλοι ότι θα συμβεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Επίσης, δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από τη μεριά της Αμαλίας, δηλαδή την έρα του Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στη χθεσινή απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια σκληρή γραμμή που εκφράστηκε από τον κύριο Πολάκη, κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ως διασπαστή, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα με την κίνηση ως διασπαστή.
Ναι, και είχε και κόντρες και με τον κύριο Ραγκούση και με την κυρία Γεροβασίλη. Υπήρξαν τριβές.
Σωστό. Επομένως υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Είχαν δίκιο τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας που πήρανε, όπως λένε οι ίδιοι, ότι είχαν δίκιο την απόφαση αυτή, όχι μόνο για το κέρδος του πολιτικού χρόνου, αλλά δεν μπορούσαν να αφήσουν αναπάντητη αυτή την ομιχλώδη κατάσταση που υπάρχει εντός του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Συν το δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάθοδο των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος.
Πρέπει να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή, Βαγγέλη, έτσι.
Είναι αλήθεια, έπαιξε πολύ σημαντικό. Αν δηλαδή υπήρχε μια ανάταξη δημοσκοπική, θα ήταν τελείως διαφορετικό το κλίμα. Υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη πίεση. Ένα σύννεφο πάνω από την Κουμουνδούρου υπάρχει, είναι αλήθεια αυτό. Και όπως λένε τα στελέχη, ήταν μονόδρομος η εισήγηση και η απόφαση, η εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα. Και η απόφαση της πολιτικής γραμματείας.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε αν η χθεσινή απόφαση σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, και αν υφίσταται ζήτημα στην Κουμουνδούρου με τον κύριο Παύλο Πολάκη.
Είναι αυτονόητο την ώρα που μιλάς για ευρύτερη ενότητα στο χώρο των προοδευτικών, στο χώρο της αριστεράς, που έχεις κάνει προτάσεις για κοινό ψηφοδέλτιο με τον σύντροφο τον Αλέξη Χαρίτση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λες ότι με τον Αλέξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονός της πολιτικής αυτής απόφασης που πήρε, ότι είμαστε σύντροφοι, δεν είμαστε αντίπαλοι, έχουμε κοντινές ή κοινές προγραμματικές θέσεις, φάνηκε και από την ανάρτησή του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Μήπως βιαστήκατε όμως?
Όχι, είναι όχι. Η σωστή στρατηγική.
Υπάρχει ένα θέμα, μαθαίνουμε, με τον κύριο Πολάκη. Με ένα σοβαρό θέμα με τον κύριο Πολάκη.
Έχει κάνει ανάρτηση, πολιτικά είναι τα θέματα, δεν είναι σοβαρά, είναι σοβαρά.
Πολιτικά, εννοείται.
Και τις θέσεις του. Έχει κάνει ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης στα social media, περιγράφει ακριβώς τη σκέψη του και τη θέση του. Σεβαστή είναι, απλά είναι διαφορετική από αυτή την οποία έχω εγώ και έχει και το κόμμα.
Ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνουν στην Κουμουνδούρου.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε δυνάμεις. Και δεν ενώνεις δυνάμεις διασπώντας κόμματα. Είναι ανέτοιμο να λένε θα μείνω μέχρι να γίνει κάτι άλλο.
Είναι σαφές.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, ρωτήθηκε για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με τον Αλέξη Τσίπρα.
Κανείς δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά. Θέλετε. Το έχω μάθει και εγώ όλα αυτά τα χρόνια, να μην υποτιμώ αλλά και να μην υπερτιμώ κανέναν. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός που αξιολογείται και μάλιστα αυστηρά και πολύ δίκαια από την κοινωνία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία.
Αλλάζουμε θέμα. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, καθώς η ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του πυροδότησε νέα ένταση εν ώψη και των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Τα ξύφη τους διασταυρώνουν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Δήμος Αθηναίων, μέχρι το ζήτημα της φροντίδας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, όπως φαίνεται από τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών. Ο Χάρης Δούκας φέρεται αποφασισμένος να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ενδεχόμενο ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιώτες. Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του μνημείου, αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Θωμά και θα επιστρέψουμε για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της αντιπαράθεσης.
Ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δημάρχου Αθηναίων ξέσπασε μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε ο Νίκος Δένδια στο Πεντάγωνο με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.
Η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή του τύχη.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίστηκαν για το έθνος και την πατρίδα. Κατά τούτο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον για όσο όσο χρόνο απαιτηθεί.
Ακολούθησε νέα ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων και ανταπάντηση του Υπουργείου Άμυνας.
Σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε τη συνταγματική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Άλλη είναι η αποστολή τους.
Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Το καλή τύχη, ο κ. Ζούκας, νομίζω χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.
Η τροπολογία τι λέει, δεν θα έχει την τοπική υπόθεση όσον αφορά το μνημείο ο Δήμος, αλλά θα τον έχει το Υπουργείο Άμυνας. Άρα το αφαίρεσε από το Δήμο της Αθήνας.
Νομικό κενό δεν υπήρχε και αυτό προκύπτει και από το ίδιο το κείμενο της τροπολογίας. Μόνο γίνεται μια αλλαγή, η οποία οδηγεί τελικά και σε, ας το πούμε, έμεση ιδιωτικοποίηση του αντικειμένου της καθαριότητας.
Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει τις κυβερνητικές αντιδράσεις στο κλίμα που διαμορφώνεται ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Δήμαρχο της Αθήνας. Άγη, καλησπέρα. Τι αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές?
Καλησπέρα για εμένα. Καταρχήν, να παίρνω πως υπογραμμίζουν οι κυβερνητικές πηγές προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν πρόκειται να επιτρέψει κατά οποιοδήποτε τρόπο υποβάθμιση του μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται γι' αυτό. Αυτό βέβαια είναι μια βεβαίωση κυρίως προς τους πολίτες, ενώ ήταν δεικτικό απέναντι στον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Δούκα, λέγοντας πως μέσα σε λίγες ώρες ο κύριος Δούκας ανέρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο Δήμαρχος Αθηναίων δηλώνει πως με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, η ευθύνη του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Μάλιστα, διατύπωνε ειρωνικά, λένε κυβερνητικές πηγές, την ευχή για καλή τύχη, την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά. Σήμερα συνεχίζουν τις κυβερνητικές πηγές. Ο κ. Δούκας ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές. Ο κ. Δούκας υποστήριξε μια θέση και την αντιθεστή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο, αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία.
Άγη, η τοποθέτηση ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει ό,τι απαιτείται για να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του αγνώστου στρατιώτη, ότι από κάποιους ερμηνεύεται ως στήριξη στον Υπουργό Άμυνας από το Μαξίμου. Υπάρχει κάποια τέτοια έτσι, προσέγγιση, υπάρχει κάποια τέτοια ερμηνεία?
Να σημειώσουμε πως το γεγονός ότι υπήρχε μια τέτοια ευρία αναφορά από κυβερνητικές πηγές κατά του κ. Δούκα και βέβαια υπέρ του κυρίου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, ήταν η σαφής αναφορά και στήριξη του κ. Δένδια και βέβαια από εδώ και πέρα, λέγοντας πως οι επιλογές που θα κάνει ουσιαστικά ο κ. Δένδιας για το μνημείο είναι αυτές για τις οποίες θα έχει τη στήριξη της κυβέρνησης.
Και ένα τελευταίο, υπάρχει ερμηνεία σε όλα αυτά? Δηλαδή, τι θέλει να πει η κυβέρνηση με την τροπολογία, τι θέλει να πει η αντιπολίτευση με τις αντιδράσεις? Εξελίσσεται σε μια ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό, με αναφορές σε νοικοκυρέους, σε λαϊκισμούς, σε τοξικότητες, σε ουρές κομμάτων.
Όπως και βέβαια αναδεικνύει και νέες αντιπαραθέσεις όπως αυτή της κυβέρνησης με τον κύριο Δούκα, η οποία ήταν συζητιόταν το τελευταίο διάστημα και βρήκε και την αφορμή του κ. Δούκα με αφορμή αυτό το θέμα να έρθει σε απευθεία συζήτηση με την κυβέρνηση. Τώρα, συνολικά, για αυτό που ρωτάς, θα πρέπει να σου πω πως η συγκεκριμένη αναφορά που είχαμε σήμερα ουσιαστικά επιχειρεί να κλείσει το θέμα για την κυβέρνηση, εφόσον ψηφίστηκε η τροπολογία και από εκεί πέρα έστειλε και το μήνυμά της προς τις κατευθύνσεις εκείνες που ήθελε την πρώτη στιγμή με την αρχική αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Να δούμε βέβαια πώς θα υλοποιηθεί από εδώ και πέρα η συγκεκριμένη τροπολογία και τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση που επιχειρηθεί από κάποιους να σπάσουν το συγκεκριμένο χώρο.
Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Άγη. Να δούμε τώρα με τον αρμόδιο συντάκτη μας για τα θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ποιες είναι οι δικές του πληροφορίες, με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας, Γιώργο, και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πόσες ανακοινώσεις είχαμε, σε πόσες ώρες, αλήθεια, για το θέμα?
Είχαμε 6 ανακοινώσεις σε 24 περίπου ώρες, Θάνο. Και όλα αυτά βεβαίως για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να έχει κλείσει ήδη, μια και έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος. Να πω πάντως ότι αφορά νωρίτερα για την προσφυγή του Δήμου Αθηναίων, του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, στη δικαιοσύνη, είναι μια προειδοποίηση επί της ουσίας ως προς το ενδεχόμενο να ανατεθεί αντισυνταγματικά, όπως σημαίνει, η καθαριότητα του χώρου σε ιδιωτική εταιρεία. Να σημειώσουμε ότι ούτως ή άλλως οι δύο πλευρές από την αρχή, από τη συνάντηση που έγινε χθες, διαφάνηκε ότι διαφωνούν ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν την καθαριότητα του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Επιχείρησε πάντως σήμερα, στο πλαίσιο της τελευταίας ανακοίνωσης που εξέδωσε το πρωί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά με το θέμα, να κλείσει αυτή την αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τονίζοντας από τη μία πλευρά ότι δεν θα επιτρέψει την αναβάθμιση του μνημείου και πως θα πράξει ό,τι απαιτείται γι' αυτό, και από την άλλη επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση. Όπως είπα, προηγήθηκε χθες το πρωί μια συνάντηση των δύο ανδρών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πέρα από τον κύριο Δένδια και τον κύριο Δούκα, παρόν στη συνάντηση ήταν και ο συναρμόδιος υπουργός, ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοήτης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των κινήσεων, αλλά και από την επόμενη μέρα της ίδιας τροπολογίας. Ο κύριος Χάρης Δούκας είπε ότι το μνημείο είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και εννοούσε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, και άρα περιλαμβάνει και την καθαριότητα. Εκεί είναι και επί της ουσίας που έγινε τη διαφωνία των δύο πλευρών. Ότι ο μεν Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτιμά δηλαδή ότι η λέξη φροντίδα που υπάρχει στη σχετική τροπολογία αφορά στην καθαριότητα του μνημείου. Και από την άλλη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε σκηνή του ανακοίνωση, απαντώντας δεικτικά, θα λέγαμε, στον κύριο Δούκα, αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπειται στη συνταγματική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι ξεκίνησε χθες η ανακοίνωση, εδώ στην άλλη αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτός είναι και ο λόγος από την οπτική του Πενταγώνου της πρόθεσης να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία η καθαριότητα του μνημείου. Όλο νομίζω το ζουμί είναι ακριβώς αυτή η ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία. Εκεί διαφωνούν, θεωρώ, οι δύο πλευρές, και αυτό είναι ο βασικός λόγος που σκοπεύει ο κύριος Δούκας, από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι είπε, να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Τώρα, έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, σκηνικό ένταση στη Βουλή για μία ακόμη φορά. Βέβαια, αυτό το σκηνικό ανάμεσα στους δύο άντρες το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ούκο λίγες φορές. Ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Πολάκη έχουν διασταυρώσει τα ξύφη τους και στην Ολομέλεια της Βουλής και σε επιτροπές, και με κάθε ευκαιρία, θα έλεγε κανείς. Αυτή τη φορά ήταν στην Επιτροπή όπου συζητείται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Βέβαια, λίγη ήταν η κουβέντα της κόντρας για την υγεία, περισσότερο ήταν σε άλλα τεινά και σε άλλα θέματα. Ξεκίνησε από, όπως είπες και εσύ, τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Πολάκης αυτή τη στιγμή είπε μια ατάκα περί τα λεφτά που πηγαίνουν σε φραπέδες. Ο κύριος Γεωργιάδης ανταπάντησε ότι αυτός δεν είναι από την Κρήτη, είναι από τη Μακεδονία και τα της Κρήτης, και για τα λεφτά τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε τα βέλη πήραν και το ΠΑΣΟΚ, θα σου πω εγώ σε αυτή την περίπτωση. Μετά πήγαν στις δικαστικές διαμάχες. Ο κύριος Γεωργιάδης ρώτησε τον κύριο Πολάκη αν θα ξαναλάβει αναβολή για κάποιες δικαστικές διαμάχες. Δεν ξέρω, εγώ να σου πω αν είναι μία ή πολλές στον αριθμό που έχουν.
Ναι. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Σε χάσαμε. Λοιπόν, δεν
είμαστε.
Τώρα ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ναι, και λέω, συνεχίστηκε για τις δικαστικές τους διαμάχες με τον κύριο Γεωργιάδη να ρωτάει τον κύριο Πολάκη αν θα ξαναπάρει αναβολή για το δικαστήριο, με τον κύριο Πολάκη να απαντάει και εκείνος, και στο τέλος η κουβέντα επιτέλους να καταλήγει έστω και για λίγο στα θέματα της υγείας, με τον κύριο Πολάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, και τον κύριο Γεωργιάδη, ότι επί ημερών του τα έξοδα των Ελλήνων σε ιδιωτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί, και ο κύριος Γεωργιάδης να απαντάει ότι επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυβέρνηση, παρούσας κυβέρνησης, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων έχει αυξηθεί πολύ, οπότε αυξήθηκαν και οι δαπάνες για ιδιωτικές παροχές υγείας. Εκεί ο κ. Πολάκης αποχώρησε. Μετά, εγώ θα σου πω έτσι για να το κλειδώσουμε και λίγο το ρεπορτάζ. Τι λεγόταν στα πηγαδάκια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λέγανε δεικτικά ότι αυτή η κόντρα και ο πνευρισμός του κ. Πολάκη έχει πιο πολύ να κάνει με τη χθεσινή πολιτική γραμματεία. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και τη χθεσινή απόφαση πολιτική γραμματεία όπου μειοψήφισε, παρά με τον κ. Γεωργιάδη και το νομοσχέδιο.
Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να πάρουμε μία γεύση από αυτή την αντιπαράθεση.
Το 2019 η Eurostat στον πίνακα της βάζει 35% μερίδιο ιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα, το 2024 βάζει 33%. Ο Φραπές, από ό,τι θυμάμαι, είναι κριτικός όπως και εσείς. Εγώ είμαι Μακεδόνας, αν δεν το ξέρετε. Εγώ είμαι Μακεδόνας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
Ο Φραπές ήταν κολλητός του Αβγενάκη.
Εντάξει. Όχι μόνο του Αβγενάκη, από ό,τι απαιτήθηκε του Ανδρουλάκη.
Έχει ο υπουργός.
Όλοι οι συνεργάτες του Ανδρουλάκη ήταν εκεί.
Σε ποια σελίδα βρήκατε αυτά τα ποσοστά που τώρα λέτε? Πού το 33?
Θα ανεβάσω.
Πού το 33? Εγώ θα ανεβάσω τώρα. 38
διάλογο. Δεν κάνω διάλογο.
Μα λέτε ψέματα στη μούρη μας, φορά παρτίδα. Φορά παρτίδα, δεν στρώματα. 38,6% είναι ιδιωτική δαπάνη το 23.
Για το παρόν νομοσχέδιο, που όλοι οι φορείς, μηδενός εξαιρουμένου, βρήκανε πάρα πολλά πράγματα θετικά στο νομοσχέδιο. Δεν υπήρξε ένας φορέας που είπε είμαστε αντίθετοι, θα κάνουμε αγώνα, απεργία, πείνας και τέτοια. Δεν είχατε να πείτε ένα καλό για τίποτα από αυτό το νομοσχέδιο. Είχατε να πείτε μόνο αρνητικά. Στη δική μου λογική, είναι ψυχολογικής ερμηνείας γιατί ένας άνθρωπος πρέπει σε όλα να βλέπει το κακό και το μίζερο. Γιατί αν δεν ζήσετε στη μιζέρια σας, στην γκρίνια σας, στη συνολική απαξίωση, συνολική απόρριψη, θα ακυρώσετε την αριστερή σας ταυτότητα.
Στις διεθνείς εξελίξεις, όλα τα συστατικά ταινίας του Hollywood με αντικείμενο τον πάσης φύσεως τζόγο περιλαμβάνει το μείζον σκάνδαλο με διασημότητες, επαγγελματίες, αθλητές και πλούσιους παίκτες που κάθονταν σε ένα τραπέζι ελπίζοντας να κερδίσουν πολλά σε ένα παιχνίδι πόκερ Texas Hold'em. Το δεύτερο πεδίο δράσης ήταν τα στοιχήματα για αθλητικές διοργανώσεις όπου παίκτες μπάσκετ του NBA προσποιούνταν τραυματισμούς για να επηρεάσουν την απόδοση των στοιχημάτων ή προσέλκυαν τα υποψήφια θύματά τους στα στημένα παιχνίδια πόκερ. Ήδη έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις από το FBI, ενώ αναμένονται δεκάδες ακόμη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Φάνο.
Είναι δύο τα κομμάτια αυτής της κομπίνας,
δύο παιδεία. Ακριβώς.
Το ένα είναι ότι η μαφία πώς έστεινε τους αγώνες του NBA και το άλλο είναι τα τραπέζια πόκερ, έτσι.
Τα τραπέζια
πόκερ. Τα πειραγμένα, με ακτίνες χ, με high-tech γυαλιά, με πειραγμένες τράπουλες.
Μηχανές ανακατέματος που προέβλεπαν τον νικηφόρο χέρι, σημαδεμένα χαρτιά που μπορούσαν να διαβαστούν μέσω ειδικών γυαλιών ή φακών έπαφης. Όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί εισαγγελείς, πραγματικά θυμίζει ταινία του Hollywood και η εκτεταμένη ομοσπονδιακή έρευνα οδήγησε σε περισσότερα από 30 συλλήψεις συμπεριλαμβάνων μελών οικογενειών εγκληματιών της Κόζα Νόστρα, του προπονητή μπάσκετ των Portland Trail Blazers Chauncey Billups και του πρώην παίκτη του NBA Damon Jones. Όπως πολύ σωστά είπες, το ένα πεδίο δράσης ήταν τα στημένα παιχνίδια πόκερ, όπου αυτοί που τα στείναν γνώριζαν τι χαρτί είχαν στο χέρι τους τα θύματα ή, αν θέλεις να το πούμε πιο λαϊκά, τα κορόιδα. Και σε αυτό που ακούγεται ως πλοκή της γνωστής ταινίας Ocean's 11, οι εισαγγελείς λένε ότι αυτά τα ανυποψίαστα θύματα εξαπατήθηκαν και έχασαν τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια, με ένα άτομο να χάνει σχεδόν 2 εκατομμύρια.
Είχανε φακούς που διάβαζαν τα χαρτιά, δηλαδή έβλεπαν απέναντι τι φίλο είχε ο άλλος.
Ακριβώς.
Είχαν κρυφές κάμερες, είχαν πειραγμένες τράπουλες. Είναι όντως, δηλαδή, είναι πολλές οι ταινίες που έχουμε δει στον κινηματογράφο του Hollywood με άξονα τον τζόγο αυτού του τύπου.
Και η συμμορία των 13 ήταν κάτι ανάλογο, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς και να το εξηγήσουμε στους ακροάτριες, στους ακροατές να το καταλάβουν, είναι ότι όταν εγώ έχω στήσει, έχω παγιδεύσει και ξέρω τι φύλλα έχεις, αν έχεις καλύτερο φύλλο από μένα θα πάω πάσο, αν έχεις υποδεόστερο φύλλο από το δικό μου θα σε χτυπήσω και μία, δύο, τρεις θα στα πάρω όλα τα χρήματα.
Να ρωτήσω ποιο ήταν το δόλωμα, για να θυμηθούμε και μια παλιά ελληνική ταινία. Γιατί εδώ υπήρξαν υπήρξε τόλμα, έτσι.
Βεβαίως και υπήρξε.
Ήταν οι διασημότητες, ήταν οι γνωστοί.
Πρώην επαγγελματίες αθλητές, τραγουδολογήθηκαν για να δελεάζουν πλούσιους παίκτες και να τους παρασύρουν στα παράνομα παιχνίδια.
Η χαρά δηλαδή να παίζω
με κάποιον διάσημο, όπως ο Μπίλαψ ή ο Τζόουνς που είναι διάσημοι στο NBA. Δεκάδες χιλιάδες δολάρια η κάθε παρτίδα, έτσι. Και έπιαναν τις θέσεις στα τραπέζια του Texas Hold'em, ελπίζοντας να κερδίσουν μεγάλα ποσά. Αυτό που δεν γνώριζαν όμως ήταν ότι το παιχνίδι ήταν εντελώς θυμμένο και ότι ουσιαστικά συνιστούσαν τα κορόιδα, δηλαδή τα ανυποψίαστα θύματα μιας μαφιόζικης απάτης.
Μιλάμε για μαφία, διαβάζω και εγώ, γιατί πραγματικά όντως παραπέμπει σε...
Τρεις ώρες διαφιερώμα παρένθεση, σου λέω χθες στο BBC για αυτό το θέμα.
Σωστά, ναι. Για Ιταλική μαφία, ότι η Ιταλική μαφία έστεινε τους αγώνες στο NBA.
Οικογένειες Μπονάνο, Γκαμπίνο, Λουκέζε, Τζενοβέζε και βεβαίως όλο αυτό το μέρος των κερδών το χρησιμοποιούσαν για άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.
Να δούμε το πώς έστειναν τους αγώνες, με ποιο τρόπο.
Εκεί λοιπόν τι γινόταν. Ορισμένοι γνωστοί παίκτες του NBA που ήταν μέσα στο κόλπο προσποιούνταν τραυματισμούς. Και όπως καταλαβαίνεις, αν υπήρχε ένα κρίσιμο μάτς και δύο από τους παίκτες, τους καλούς μιας ομάδας ήταν τραυματισμένοι, άλλαζε η απόδοση των στοιχημάτων. Αυτό όμως το γνωρίζανε εκ των προτέρων οι άλλοι και ποντάρανε ακριβώς εκεί που θα έπρεπε και κερδίσανε και από εκεί δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερα τα ποσά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ενώ είναι χαρακτηριστική η δήλωση του διευθυντή του FBI, του Κας Πάτελ, όπου είπε ότι είναι ένα απίστευτο σχέδιο απάτης που εξαπάτησε τα θύματα όχι μόνο στο Las Vegas, αλλά στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό το παράνομο δίκτυο...
Τα προκάμενια τους παντού δηλαδή. Το θέμα είναι πώς έφτασαν και οι αρχές στην αποκάλυψη του κυκλώματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
Το είχαν βάλει στο στόχαστρο εδώ και 1-2 χρόνια και κατάφεραν, εν πάση περιπτώσει, να αξιοποιήσουν τα στοιχεία τον τελευταίο χρόνο, οπότε και εκεί έγινε η αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, δηλαδή όσα χρόνια κάνω διεθνή, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία έχω παρακολουθήσει και δείχνει βεβαίως και το πόσο επικίνδυνο είναι, εάν είσαι έχων, χρήματα ενώ να πέσεις στην παγίδα του ότι θα παίξω με κάποιον διάσημο.
Τα ψάρια εντός εισαγωγικών να τσιμπήσουν το
δόλωμα. Τα ψάρια να τσιμπήσουν το δόλωμα. Πολύ σωστά το λες.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Σε ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 15χρονος, ο οποίος κατέρευσε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλυμο, αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή. Κρίσιμη αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του. Ακούμε όσα μεταδίδει η Κατερίνα Παπαγιάννη.
Σε μάχη με τον χρόνο, επιδόθηκαν οι ιατροί του Ασκληπίου Βούλας το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας 15χρονος διακομίστηκε εσπεσμένος στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή ανακοπή. Μέσα σε γυμναστήριο στον Άλυμο. Στα πιάσματα όρματα την αρχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επίγοντα χωρίς σφιγμό. Αμέσως προχώρησε το ιατρικό προσωπικό σε ανάνυψη, μια πράξη που τη χαρακτήρισαν ιδιαίτερα σωτήρια, καθώς υπογραμμίζουν ότι κάθε λεπτό χωρίς κάρπα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Και έτσι, η άμεση κινητοποίηση φαίνεται ότι έκανε διαφορά, καθώς αφού επανήλθε ο καρδιακός ρυθμός και σταθεροποιήθηκαν οι ζωτικές λειτουργίες, ο 15χρονος διακομίστηκε χθες εδώ στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου και βρισκόμαστε, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Σταθερή όμως, με τους γιατρούς να παρακολουθούν από κοντά την πορεία της υγείας τους. Κλείνοντας, αναφέρω ότι σήμερα με πληροφορίες φαίνεται ο 15χρονος, αφού ολοκλήρωσε μια άσκηση και διάρκεια της γυμναστικής του, να κατέρευσε ξαφνικά και να χτύπησε το κεφάλι του. Κατά την πρώτη εκτίμηση, εντοπίστηκε ένα μικρό αιμάτωμα στο κεφάλι του, πιθανότητα λόγω της πτώσης.
Στην υπόθεση της 16χρονης που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι, θα πάμε τώρα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, από πνευμονικό είδημα επήλθε ο ευνίδιος θάνατός της. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δώσουν σαφείς απαντήσεις ως προς το αν είχε γίνει κατανάλωση αλκοόλ, αν υπήρξε συνδυασμός και με άλλες ουσίες ή αν ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με την πορεία της αστυνομικής έρευνας τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, να πούμε πως οι αστυνομικοί του Προστασίας Ανηλίκων έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύκλο λήψης καταθέσεων. Έχουν προχωρήσει σε λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους, εμέσως εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση, στους φίλους της
διεξάγησης,
αλλά και όσους ήταν παρόντες σε αυτή την υπόθεση. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει όλο το βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα, από πολυκατοικίες της περιοχής, πολλά Airbnb τα οποία βρίσκονται εδώ σε αυτό το σημείο. Έχουν δει πράγματα τα οποία εκτιμούν πώς θα πρέπει να τα επανεξετάσουν. Γι' αυτό ξεκίνησε και αυτός ο νέος κύκλος. Εννοείται πως αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα αποκλείσουν ή θα συνδέσουν την πνευμονική ευβολή της πρώτης, της πρώτης εκτίμησης του ιατροδικαστή με πιθανόν κατανάλωση αλκοόλ. Να πούμε πως υπάρχει και στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό, ναι, το οποίο η 16χρονη απεικονίζεται σε μια πολυκατοικία πολύ λίγα μέτρα πίσω μου, να βαδίζει αργά, να παραπατά και να κάθεται στο πλατήσκαλο της πολυκατοικίας. Εκεί φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της, έγειρε προς τα πίσω, χτύπησε το κεφάλι στην τζαμαρία. Ευτυχώς η τζαμαρία δεν έσπασε, αλλά το κακό
δυστυχώς ήταν, όμως το κορίτσι
φαίνεται
πέθανε,
ήταν προδιαγεγραμμένο.
Πάμε τώρα στη Φινικούντα και στο διπλό έγκλημα, καθώς στα χέρια της ανακρίτριας βρίσκεται πλέον ο φάκελος με τα στοιχεία από τις 7 τηλεφωνικές συσκευές μετά την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Πρόκειται για κρίσιμο αποδεικτικό υλικό που θα βοηθήσει τις αρχές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από τη διπλή δολοφονία. Ενώ σήμερα συνεχίστηκαν και οι καταθέσεις από ανθρώπους που ήταν στο κάμπινγκ την μοιραία βραδιά. Εν τω μεταξύ, η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε αίτηση προστασίας για την ίδια και την οικογένειά της. Κώστα Γαζούλη, καλησπέρα.
Αρκετές ήταν οι εξελίξεις σήμερα, Θάνο, γύρω από αυτή την υπόθεση. Η πιο σημαντική είναι αυτή που ανέφερα στην αρχή, ότι πλέον η ανακρίτρια έχει στα χέρια της ένα κλειστό φάκελο με όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τόσο εκείνο το επίμαχο βράδυ, 7 συγκεκριμένα κινητών αριθμών, όσο και τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες ημέρες. Για τηλεφωνήματα που έγιναν από πρόσωπα κλειδιά αυτή τη υπόθεση, από τη Μεσσηνία προς την Αθήνα, αλλά και από την Αθήνα προς τη Μεσσηνία. Θεωρείται κατά πολλούς ότι τις συγκεκριμένες επικοινωνίες, εφόσον επεξεργαστούν, θα μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στα πολλά αναπαντητά ερωτήματα που παραμένουν μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμες μαρτυρίες. Σήμερα βρέθηκε ο ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος που εργάζεται στο εστιατόριο του κάμπινγκ, βρισκόταν εκείνη την ώρα, την ώρα της επίθεσης στο χώρο του κάμπινγκ. Επίσης, μια γυναίκα η οποία καθαρίζει εκεί στο χώρο, επίσης βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όλοι τους να συνεισφέρουν ό,τι γνωρίζουν από εκείνη την επίμαχη βραδιά. Αυτό που μας προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν αυτό ότι σήμερα νωρίς το απόγευμα, βρέθηκε η κυρία Φραγκάκη, εκεί η δικηγόρος καθεντολή από την ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπιν, η οποία ζήτησε από τις αρχές, κατέθεσε αίτημα προστασίας, μάλιστα πρωτοκολλήθηκε αυτό, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει δεχθεί ακόμα και απειλές η ανιψιά. Mm-hmm. Επίσης ζήτησε από την ανακρίτρια να καταθέσει, καθότι η ίδια σίγουρα μπορεί να συνεισφέρει πολλά σε αυτή την έρευνα, καθότι γνωρίζει κρίσιμα στοιχεία γύρω από αυτή την υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχουν ξεπεράσει 2 εβδομάδες και ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε τα ακριβή κίνητρα.
Αν είναι οικονομικό το κίνητρο, αν είναι ενδεχομένως και κάποιο άλλο.
Οι αρχές έχουν κυκλώσει κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, Θάνο, χρειάζεται πολλή δουλειά για να δέσει μια υπόθεση από τις αρχές.
Σωστά.
Και συνεχίζει τη έρευνα τόσο σε δικαστικό.
Περιμένουμε λοιπόν, Κώστα, τις απαντήσεις από τις αρχές. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Ακόμη ένα περιστατικό άγριας ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών της οικογένειας εκτυλίχθηκε αυτή τη φορά στο Κοροπή δράσης ένας 50χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την 40χρονη σύντροφό του, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ο δράστης είχε συλληφθεί και στο παρελθόν πάλι για ενδοοικογενειακή βία. Ακούμε τι μεταδίδει ο Κώστας Στάμου.
Διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, η οποία χθες το μεσημέρι έπεσε θύμα ενός άγριου ξυλοδαρμού με δράστη τον 50χρονο σύντροφό της και μάλιστα μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Να πούμε ότι το νέο αυτό άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακή σεξουαλικής βίας έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι στο σπίτι του ζευγαρού της οικογένειας στην περιοχή του Κοροπίου της Αγίας Μαρίνας Κοροπίου και μάλιστα μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε κάποιος καυγάς νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα στο ζευγάρι και κάποια στιγμή ο 50χρονος άρχισε να γροθοκοπεί άγρια τη 40χρονη γυναίκα στο κεφάλι, η οποία έπαιζε σχεδόν ανέστητη στο έδαφος και μάλιστα ο 50χρονος έπαιξε ένα διανόητο θέατρο. Καλώς ήταν αυτός ο οποίος κάλεσε το ΕΚΑΒ αλλά και τον κέντρο της άμεσης δράσης προκειμένου να πει στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη γυναίκα του χτυπημένη μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, αυτό που τον πρόδωσε ήταν η μαρτυρία του 4χρονου παιδιού, καθώς μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, καθώς το 4χρονο παιδί έλεγε πως η μπαμπάς είχε χτυπήσει τη μαμά του. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ενώ η 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε θύμα του άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της, καθώς το 2023 είχε συλληφθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και τότε είχε χτυπήσει πάλι τη σύντροφό του και μητέρα των δύο παιδιών του.
Τι να πει κανείς. Αύριο Σάββατο 25 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα οδηγήσει τον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο προς το τελευταίο του ταξίδι. Ο Σπύρος Σερέτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο, θα μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θανό, έτσι ακριβώς είναι. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Να πούμε ότι για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σωρός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης το πρωί από τις 8.30 έως τις 11.30. Στην πλατεία της Μητρόπολης, τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη θα παίζει η μπάντα του πολεμικού ναυτικού, ενώ στο πρώτο νεκροταφείο η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Να πούμε ότι στην κηδεία επικίδιους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, αλλά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η οικογένεια τώρα επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο μουσικό τμήμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου όπου δίδαξε και στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που εδρεύει στην πόλη που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι η κηδεία του αγαπημένου Νιόνιου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Τη σχετική υπουργική απόφαση έχουν συνυπογράψει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Επίσης να πούμε ότι λόγω της κηδείας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως το τέλος της τελετής σε δρόμους του Δήμου Αθηναίων, πιο συγκεκριμένα στη Μητροπόλεο σε όλο το μήκος της, στην Αιώλου στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού, στην Ερμού στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιώλου και Αθηνάς, αναπαύσεως σε όλο το μήκος της και στις κάθε του αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, Τριβωνιανού στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μουσουρού. Τώρα σε ό,τι αφορά το σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8, αύριο θα έχει ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα Θάνο και ειδικά από τις 12 το μεσημέρι και μετά με έκτακτη εκπομπή που θα καλύψει σε απευθείας μετάδοση την τελετή.
Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και το λέγαμε και χθες ότι όντως είναι μια μεγάλη αυτή η απώλεια και ο καθένας τη βιώνει σε προσωπικό τόνο. Είναι σαν να χάσαμε ένα κομμάτι του εαυτού μας και του ρόλου μας απέναντι στην ιστορία, απέναντι στο δικό μας πέρασμα σε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μια απώλεια ενδεχομένως και της ταυτότητάς μας και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια αυτή η απώλεια με τον Σαββόπουλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, στα διεθνή και πάλι θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο Ρώσο-Ουκρανικό, όπου επιβάτης τρένου πυροδότησε σήμερα εκρηκτικό μηχανισμό στην αποβάθρα σταθμού της βόρειας Ουκρανικής πόλης Οβρούτσα στη διάρκεια ελέγχου, προκαλώντας το θάνατο του ιδίου και άλλων τριών ανθρώπων. Είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε και τις επαφές του Ουκρανού Προέδρου στο Λονδίνο.
Στη Συμμαχία των Προθήμων, ακριβώς τώρα να σου ολοκληρώσω σε σχέση με την έκρηξη που έγινε σήμερα στο σταθμό. Υπάρχουν και 12 τραυματίες. Ο δράστης, ένας 23χρονος, σκοτώθηκε. Ενώ αναφορικά τώρα με τις προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία, Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος και ανώτεροι αξιωματούχοι φαίνεται ότι συνειδητοποίησαν σταδιακά ότι η στάση του Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου δεν είχε αλλάξει σημαντικά την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο άνδρες στην Αλάσκα. Πάντως, πριν από λίγο διάβαζα στο Reuters ότι φεύγει για την Ουάσιγκτον ένας ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, προκειμένου να προσπαθήσει να κανονίσει μια νέα συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου και του Αμερικανού ηγέτη. Στο Λονδίνο τώρα.
Επιμένει δηλαδή.
Επιμένει, προσπαθεί.
Πάντως το Bloomberg ανέφερε πριν από λίγο ότι ο Ρούμπιο βρίσκεται πίσω από αυτή την ξαφνική στροφή Τραμπ στο ζήτημα αυτό. Και το λέγαμε και μαζί παλαιότερα ότι όντως ο Ρούμπιο ξέρει από εξωτερική πολιτική και από ό,τι φαίνεται παίρνει το πάνω χέρι πάνω στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και φαίνεται από τις τελευταίες κινήσεις του Προέδρου Τραμπ.
Ναι, βέβαια από την άλλη ας μην ξεχνάμε Θάνο ότι ο Τραμπ είναι ο απολύτως απρόβλεπτος ηγέτης και έχει αλλάξει, έχει υπάρξει μεταστροφή των απόψεών του πολλές φορές. Για την Ουκρανία, αλλά ας θυμίσουμε ότι στην αρχή ήταν
πολλές φορές, στο πλευρό του Πούτιν. Πολλές μεταπτώσεις.
Ναι.
Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, το λέγαμε πάλι μαζί, είχε πει ότι θα πάρει πίσω τα εδάφη που έχασε από τους
Ρώσους, ναι,
με τη βοήθεια της Ευρώπης. Είναι προφανές, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Ρούμπιο, εγώ το διακινδυνεύω αυτό να το πω,
ναι,
φαίνεται να πιάνει το γερά το τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής.
Ναι, από την άλλη έχει να κάνει με έναν Πούτιν βεβαίως, ο οποίος Πούτιν είναι εξίσου απρόβλεπτος και
πολλά χρόνια.
Και χειροκανίσει πάρα πολύ χρόνο ο Πούτιν το τελευταίο διάστημα.
Δέκα μήνες. Έχει κερδίσει με τους ελιγμούς του 10 μήνες.
10 ολόκληρους μήνες.
Έχεις πολύ δίκιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αντιπαράθεση.
Κοίτα,
να το πω έτσι.
Θα ήθελε πολύ ο Τραμπ να πετύχει μία νίκη του επίπεδου του Μεσανατολικού. Γιατί κακά τα ψέματα ήταν τεράστια επιτυχία του στο Μεσανατολικό, όσο και αν είναι εύθραυστη η εκεχηρία.
Εκεί είχε τον Νετανιάχου, όμως εδώ έχει τον Πούτιν απέναντι, ο οποίος είναι από το 2000 το τιμόνι της Ρωσίας, σχεδόν 25 χρόνια.
Και κάτι που έχει σημειολογική σημασία ήταν πρώην διευθυντής της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Συνεπώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη τη δομή ασφαλείας του ρωσικού κράτους. Επίσης, να πούμε ότι ο Ζελένσκι στην σημερινή συνάντηση των προθήμων στο Λονδίνο πριν από λίγο ζήτησε αυτό που κάνει όλες τις τελευταίες φορές, εκ νέου μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Και ένα απότοκο όλης αυτής της κατάστασης πίεσης δηλαδή με τον Πούτιν, το συζήτακες και εσύ χθες, το επισήμενες, με τις κυρώσεις τις αμερικανικές, έχουν οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, ναι, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά την ζωή των Αμερικανών καταναλωτών.
Η επισήμανση του Πρόεδρου Τραμπ ότι ελπίζουμε να κρατήσουν λίγο είναι σημαντικό.
Ακριβώς.
Και θα την συζητήσουμε σε
επόμενες... Επισήμανση κλειδί θα έλεγα, έχει πολύ δίκιο.
Εννοείται, σε επόμενες συζητήσεις μας.
Βεβαίως.
Θα το θίξουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Αθλητικό δελτίο.
Λοιπόν, πέμπτος βγήκε ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Πάμε να ακούσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχουμε πολλές ειδήσεις. Τάσο, καλησπέρα. Ξεκινήσουμε με τον Λευτέρη.
Βέβαια, με τον Λευτέρη, καθώς ο Λευτέρης μπορεί να τερμάτισε πέμπτος, αλλά έκανε και μια δήλωση, αμέσως μια ανάρτηση μέσα στο social media, λέγοντας ότι ευχαριστεί όλους όσοι είναι κοντά του και θα διορθώσουμε ό,τι λάθος έγινε, για να είμαστε έτοιμοι μέχρι το Los Angeles το 2028. Θυμίζω, κοντεύει τα 35 ο Λευτέρης Πετρούνιας. 19 μετάλλια έχει κατακτήσει ο Πετρούνιας, ο οποίος είναι ο πιο πετυχημένος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού σε όλα τα σπορ, έτσι, με τόσα μετάλλια που έχει. Εν πάση περιπτώσει, ένα μικρό λαθάκι στην έξοδο έκανε και το πλήρωσε ενδεχομένως ακριβά και δεν μπόρεσε να ανέβει ξανά στο βάθρο. Να πάμε και στα ποδοσφαιρικά, να πάμε γιατί να μην πάμε.
Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφυγε από την Ολλανδία με ήττα 3-1 από τη Φέγενορτ, έτσι.
Πολύ σωστά τα λες και είναι το επαναλαμβανόμενο γεγονός, καθώς πάντα προηγείται, πάντα. Στις περισσότερα παιχνίδια του προηγείται και στο τέλος είτε χάνει είτε τέλος πάντων δεν νικά. Αυτή τη φορά νέα ήττα, 3-1 από τη Φέγενορντ, προβληματισμός, αλλά πριν από λίγο, μάλλον μπορεί και τώρα αυτή τη στιγμή, να γίνεται η προπόνηση, να ολοκληρώθηκε, δηλαδή να ολοκληρώνεται η προπόνηση με τον Μπενίτεθ στο, πλέον στο τιμόνι του Παναθηναίκου, που ανέλαβε και από αύριο, από την Κυριακή, θα είναι και στον πάγκο του Παναθηναίκου.
Πάμε να τρέξουμε για ΠΑΟΚ στη Γαλλία, ο για ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, αλλά και για τον Ολυμπιακό.
4-3 μεγάλη νίκη ο ΠΑΟΚ με τη Λίλ. Πολύ μεγάλο διπλό, η ΑΕΚ πολύ μεγάλη νίκη 6-0 την Αμπερντίν και αισιοδοξούν για τη συνέχεια. Να πούμε μια και είπες για τον Ολυμπιακό, είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει πρώτος, εννοεί στην Ευρωλίγκα προφανώς. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 9 η ώρα από τη Βίτους στην Μπολόνια και ο Ολυμπιακός στις 10 παρατέταρτο στο Μόναχο από την Μπάγερ Μονάχου. Είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια που αφορούν τις εθνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγα σύννεφα στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα στενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Θέη Μυράμπογλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους.